Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Marius Necula. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bun găsit!
Dragi ascultători, dragi telespectatori, subiectul pe care vi-l propunem astăzi este acesta. Vom vorbi despre demnitatea umană. Ce înseamnă demnitatea, cum poate fi respectată sau încălcată? Sunt câteva din ideile pe care vom încerca să le transmitem în emisiunea de astăzi, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi. Vom prelua la un moment dat și apelurile dumneavoastră. Numărul nostru de telefon 0314378379 vă stă la dispoziție. Dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm sau dacă doriți să vă împărtășiți opinia, experiența de viață, vă așteptăm cu drag. Dar până la momentul acesta, haideți să ne familiarizăm puțin cu subiectul. Ce ar însemna demnitatea umană? Am numit emisiunea Demnitatea umană de la un drept la respect. Uh-huh. Pentru că una este ceea ce ne este asigurat prin legislație și alta este ceea ce se întâmplă în practică, atât în dreptul nostru, cât și în dreptul altora. Uh-huh. Și haideți să ne familiarizăm cu subiectul, definind un pic termenii.
Termenul este uzitat în contextul actual. El are o origine, să zicem, în perioada iluminismului, secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, și contextul în care se punea accentul pe valorile umane au adus sintagma aceasta, demnitatea umană. Se vorbește despre o valoare intrinsecă în sine însăși, a ceea ce înseamnă omul ca ființă. Tradițional, demnitatea umană nu a făcut obiectul interesului în contextul antichității. Omul putea să fie sclav sau liber, stăpânul putea să dispună de viața cuiva și noțiunea aceasta de demnitate era, dar pentru cei privilegiați. Astăzi a supraviețuit termenul de demnitar. De aici vine. Demnitatea era pentru cei puțini și speciali.
Putem vorbi de un interes pentru respectarea demnității umane odată cu progresul economic, cu o dezvoltare a societății din toate aspectele ei?
Inclusiv lucrul acesta, dar gândirea la nivelul societății umane comportă anumite modulații în decursul timpului și cred că influența renașterii își pune un punct important. În contextul italian se întâmplă
omul
că
este cel care omul are valoare.
Exact. Omul este, bineînțeles că nu ne dezicem, este un umanism cu puternice accente creștine. Pico della Mirandola, spre exemplu, este un autor din perioada respectivă și el îl descrie în scrierile sale, chiar are un eseu despre demnitatea umană, îl descrie pe om ca fiind centrul creației divine și totul se învârte, e clar, este o viziune antropocentrică, totul se învârte în jurul omului. Omul ce poartă chipul divin, aceasta este definiția standard dintr-o perspectivă creștină, omul ce are o valoare prin faptul că este opera creației lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, pentru că și toate celelalte sunt opera creației divine, omul poartă chipul divin în el. Și plecând de aici, umanismul cu rădăcini creștine în contextul Renașterii, va da naștere la o epocă în care individul este pus în atenție, inclusiv la nivel religios. Apare noțiunea de drepturi în contextul secolului al XVII-lea, vorbim de o carte a drepturilor pentru prima dată în contextul englez, pentru că abuzurile celor ce aveau demnitate, cinste, onoare, trebuiau să fie oprite și orice ființă umană trebuia să fie tratată cu respect.
Demnitatea este un dar cu care ne naștem sau este ceva ce dobândim pe parcurs?
Nimeni nu poate să răspundă într-un mod categoric la întrebarea asta pentru că s-au făcut tot felul de speculații. Filozofii au încercat să dea un răspuns pertinent. În 2008 a fost o comisie de bioetică pe lângă președinția Statelor Unite și surprinzător răspunsul lor a fost: nu putem să definim demnitatea într-un mod categoric și ceea ce pot să spun este că demnitatea este o calitate intrinsecă, dar are o valență și potențialitatea este cea care o încarcă cu mai mult sau mai puțin. De aceea putem să spunem că unii sunt mai demni decât alții, cum putem să spunem că unii sunt mai inteligenți decât ceilalți sau unii sunt mai înalți decât cei scunși sau așa mai departe.
Aș vrea în emisiunea aceasta, dincolo de aceste aspecte teoretice pe care le-am abordat la început, să fim foarte pragmatici, pentru că emisiunea noastră se numește Trăiește Înțelept.
Okay.
Și aș vrea să repet acum pentru dumneavoastră, poate nu știți, dar și pentru cei care sunt ascultători sau telespectatorii mai noi a emisiunii, motoul emisiunii este acesta. Viața este o permanentă alegere, o permanentă decizie pe care o iei după ce știi cine ești, de unde vii și încotro te îndrepți. Trăiește cu perspectiva veșniciei, trăiește înțelept. Asta încercăm să facem în cadrul acestei emisiuni, să învățăm pe oameni să trăiască înțelept. Și mă voi lega de aceste cuvinte pe care le-am spus. Atunci când știi cine ești, pentru ce trăiești și încotro te îndrepți, altfel îți trăiești viața. Și aici parcă aceste trei idei le-am putea îmbina în acest cuvânt, demnitatea ta umană. Atunci când îți cunoști demnitatea ta umană, altfel te raportezi la viața ta și apoi și la viața celor din jur. Acum, de ce v-am întrebat dacă demnitatea este un dar sau este ceva ce câștigi pe parcurs? Pentru că, vedeți, sunt oameni care lasă impresia că nu sunt demni de a-și primi această demnitate umană, pentru că se comportă sub nivelul demnității.
Sunt doi factori ce ar putea să afecteze demnitatea. Este unul obiectiv, exterior, și asta înseamnă orice atitudine sau act umilitor, și când lezezi demnitatea cuiva, îl pui într-o stare rușinoasă.
Și asta pe este el, opoziția. Dar și pe tine?
Factorul subiectiv este cel care ține de modul în care tu răspunzi la ceea ce ți se întâmplă. Eleanor Roosevelt, soția fostului președinte al Statelor Unite, avea o vorbă și a rămas celebră: nimeni nu te poate jigni decât cu propriul tău consimțământ.
Nu te poate face să te simți inferior, exact.
În condițiile date, eu cred că putem să extindem genul acesta, butada aceasta și la demnitate. Demnitatea este un dar, este intrinsec, dar comportă valențe și modul în care eu mă raportez, pentru că la origine demnitate înseamnă ceva care este demn de cinste, de onoare. Omul, în potențialitatea lui, este demn de cinste și de onoare.
Și vorbim și de o anumită componentă morală atunci când vorbim de demnitate?
Obligatoriu. Obligatoriu pentru că, pe de o parte, mă obligă pe mine ca om. Să-ți dau un exemplu, atunci când se spune în domeniul bioeticii că unele animale trebuie să fie tratate în experimentele științifice uman. De ce folosim termenul acesta uman, adică cu milă? Pentru că noi nu vorbim de demnitatea cobailor, a șoriceilor de laborator, dar vorbim de demnitatea noastră în raportul cu ei. Și atunci noi trebuie să ne asumăm o anume demnitate. Dar există și demnitatea celuilalt. Și atunci trebuie să mă raportez cu respect pentru că am de-a face cu el ca ființă umană. E clar că demnitatea este ceva ce trebuie să fie asumat și de către celălalt și ca orice, să zicem, calitate, pe lângă aspectul intrinsec, este și cel obiectiv ce poate fi dezvoltat.
Adică ceea ce se vede, că până la urmă eu pot pretinde despre mine că am demnitate, dar lucrul acesta să nu se vadă. Nici în modul în care mă respect pe mine, pentru că, iată, aducem în discuție acest cuvânt, respectul demnității umane, nici în modul în care mă raportez la cei din jur. Și atunci demnitatea aceasta se măsoară cumva.
Aici intervine legea care trebuie să protejeze individul care este slab sau ajunge într-o stare în care el însuși fie se dezumanizează prin anumite acte, fie la rândul lui a fost abuzat și atunci nu mai are o percepție sănătoasă cu privire la propria persoană. Și atunci vine legea care trebuie să reglementeze acest drept fundamental. Spre exemplu, încă din secolul al XVII-lea și apoi al XVIII-lea, sub influența mișcării protestante, deținuții în penitenciar erau obligați să fie tratați cu demnitate. El era infractor, el făcuse fie o crimă, fie orice altă infracțiune, o nelegiuire, dar trebuia să fie tratat cu respect. Dacă avea o cerință să fie ascultat, dacă îi se putea să fie împlinită, spre exemplu, dorea să vorbească cu cineva din familie sau să fie vizitat, erau niște drepturi ce se considerau a fi fundamentale și țineau de el ca om, nu de el ca deținut.
Foarte interesant.
Și în contextul acesta se proliferează conceptul de drepturi fundamentale ce sunt asociate de tine ca persoană, ca ființă umană, indiferent de ce ai făcut, din ce mediu provii sau așa mai departe.
Cum putem,
de sex, de...
cum putem aduce acest principiu la modul practic pentru noi? Mi-a plăcut mult această idee și aș vrea să ne legăm de ea. Să separăm statutul omului dintr-un anumit moment, poate acesta, iată cum ați dat exemplu, cel de deținut, de valoarea sa ca om. Da. Și aici automat apare sau trebuie să luăm în discuție aspectul religios. Ați amintit ceva mai devreme. Omul are valoare în sine prin faptul că este opera creațiunii lui Dumnezeu și fiind creștini credem din toată inima acest lucru.
Nu? Haideți să ne legăm. Mai apare încă un element ce dă valoare omului, nu cum este el, ci ceea ce poate să devină. Și vorbeam de potențialitate. Să vă dau un exemplu. De ce dintr-o perspectivă creștină respectăm viața umană chiar și în perioada când nu putem să vorbim de umanitate, embrionul sau fătul? Nu are niște caracteristici ce să-l pună în categoria unui om în sensul propriu al cuvântului. Nu are rațiune, nu are voință proprie, nu are capacitatea de a înțelege lucrurile din jurul lui și așa mai departe. Sunt experimente și am putea să spunem că un bebeluș până la o anume perioadă nu e conștient de sine, nu se recunoaște în oglindă. Și atunci un cimpanzeu, să zicem, ar fi superior bebelușului. Dar apare elementul cheie, potențialitate. Nu ne punem întrebarea ce este, ci ce ar putea să devină. Pentru că noi nu lucidem pe cel care este acum, ci mai ales pe cel care ar putea să devină. Același lucru și același principiu aplic și în dreptul deținutului. Eu când discut cu el, nu-l văd pe cel care este acum, ci mai degrabă pe cel ce poate să devină. Este principiul pe care îl vedem aplicat inclusiv de către Iisus Hristos. Când Iisus Hristos se raportează la cei din jurul lui, nu-i tratează așa cum sunt ei, ci cum i-ar putea să devină. Și aici ne întoarcem iar la noțiunea de chip divin, ce a fost alterat, afectat, dar în contextul religiei creștine această identitate poate fi refăcută. Și atunci demnitatea trebuie să fie ocrotită pentru că ea poate fi dezvoltată.
Și poate fi recâștigată.
Exact.
Este foarte important să avem în vedere acest lucru. Poate suntem în anumite situații în care avem impresia că ne-am pierdut demnitatea umană. Fie din vina noastră, fie din cauza unor circunstanțe exterioare. Însă trebuie să avem în vedere acest aspect. Demnitatea se poate recâștiga.
Aș face o paralelă plecând de la o parabolă dată de Hristos. Aplicația nu este explicit pe domeniul acesta, dar îmi permit să fac doar cu titlul de ilustrare. E o parabolă dată de Hristos când stăpânul se duce și dă unora dintre cei care sunt parte din gospodărie valori, niște talanți. Și unul îi dă mai mult, altul îi dă mai puțin. Rolul este ca fiecare cu ce a primit să poată să dezvolte. Așa își vedea demnitatea. Există un dat și toți ne naștem ca oameni. Categoric. Iar plecând de aici, putem să construim. E clar că prin diverse acțiuni noi putem să ajungem într-o stare, să zicem noi, cu ghilimele de rigoare, dar uneori, din păcate, chiar în situații ad literam, în stări subumane, în condițiile date noi trebuie să fim primii care să construim. Nu legea este cea care ne dă demnitatea, legea doar ocrotește demnitatea umană, dar nu ți-o dă. Tu ești cel care trebuie să fii primul care să faci primul pas în privința aceasta.
Avem acum un ascultător care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Mă numesc Ciucur, da, sunt de la Coltău și de la județul Maramureș, lângă Baia Mare, și aș dori să pun o întrebare și eu.
Spuneți.
Deci Adam și Eva, dacă a păcătuit, de ce moartea afectează și animalele? nu afectează numai oamenii, pentru că oamenii a greșit și a trebuit numai pe ei ca să fie legea asta.
Mulțumim pentru întrebare. Se leagă oarecum, dar nu neapărat de subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Vom încerca să vă oferim un răspuns. Vă reamintesc faptul că suntem în direct. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți vreo întrebare sau un comentariu legat de subiectul pe care îl dezbatem astăzi, vă așteptăm cu drag. Poate să ne dați exemple din viața dumneavoastră când ați simțit că demnitatea umană nu vă este respectată, ce ați făcut, cum v-ați simțit și dacă aveți soluțiile, să ni le împărtășiți și nouă. Legat de întrebarea pe care ne-a adresat-o interlocutorul nostru, ce ziceți? Ar avea vreun temei faptul că și animalele suferă oarecum căderea în păcat a oamenilor?
E o consecință și consecințele nu se discută din perspectiva pedepselor. Pedepsele sunt arbitrare, sunt alese. Consecințele sunt rezultate și uneori se întâmplă să ai victime colaterale. Este adevărat că cineva ar putea să greșească, dar să sufere mai mulți. În contextul dat, așa se întâmplă și aici. Răspunsul pe care creatorul dă primei perechi după ce sunt descoperiți și și-au pierdut statutul, că veni vorba de demnitate, blestemat este pământul din pricina ta. Și Sfântul Apostol Pavel spune că prin greșeala unui singur om a intrat moartea. A intrat moartea în lume. De ce a intrat? E o consecință a tot ceea ce înseamnă decăderea. Care este logica? Biblia nu dezvoltă subiectul acesta și cred că tăcerea din partea mea ar trebui să fie o dovadă de înțelepciune acum.
Legat de ceea ce ați adus acum în discuție prin întrebarea pe care am primit-o, care ar fi legătura între păcat și demnitate sau pierderea demnității? Este păcatul oarecum o cauză a pierderii demnității sau este invers? În momentul în care îți pierzi demnitatea, așa cum spuneam la început, îți pierzi identitatea, până la urmă ajungi să privești mai ușor păcatul.
În contextul teologiei creștine sunt două forme prin care ai definit păcatul. Păcatul ca stare, și noi suntem definiți ca fiind păcătoși, și păcatul ca act, ca alegere la nivel personal. În condițiile în care vorbim de ființa umană ca fiind decăzută, vorbim de păcatul strămoșesc. Hai să vorbesc într-un limbaj comun. Este predispoziția ce ne așează în starea aceea de a comite păcat. Aceasta înseamnă că am pierdut startul, noi nu mai suntem pe o poziție privilegiată în lupta cu ispitele, dar aceasta nu ți oferă și justificare. Pentru că există principiul iertării, ce este aplicat de către Creator, și aici, în contextul creștin, vorbim de răscumpărare sau mântuirea celui care se întoarce. Și apare pocăința, dezicerea de actul comis, și atunci, într-adevăr, actul în sine, actul păcătos, este un act prin care mă afund și mai mult și cu cât mă zbat, cu atât simt că mă duc și mai mult în mocirlă. Încerc să folosesc o imagine plastică. Așadar, întorcându-mă la întrebare, pot răspunde și da, și da.
Deci în ambele sensuri este
categoric
valabil.
Da.
Haideți să revenim la subiectul acesta al demnității umane și la formele în care demnitatea poate fi încălcată sau nu, nerespectată. Și haideți să mergem pe cele două paliere, atât în dreptul nostru, ceea ce facem noi în dreptul nostru, dar și ceea ce facem în dreptul altora. Lansez întrebarea, vă dau un minut de gândire pentru că avem un apel telefonic, vom prelua și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Întrebarea mea ar fi, de ce nu se respectă dreptul omului la credință? Deci cineva crede în Dumnezeu, nu în altceva.
Puteți, vă rog, să repetați întrebarea, că nu am auzit de la început intervenția dumneavoastră.
De ce nu se respectă dreptul la credință? Adică dacă tu vrei să crezi în Dumnezeu, crezi în Dumnezeu, că doar
e cineva crezi
în altceva, nu altcineva dacă nu crezi. Tu dacă crezi, de ce trebuie să fii persecutat?
Invitatul meu vă lansează așa o întrebare. Este cineva care vă interzice să credeți în Dumnezeu?
Nu mi interzice nimeni, dar sunt, cum se spune, marginalizată, exclusă din societate, se strigă după mine doamna Popa, măcar dacă ai fi să mergi din rai, deci discriminația. Mm-hmm.
Am înțeles.
Normal?
Vorbim de discriminare aici deja. Înțeleg. Mulțumim, mulțumim pentru apel și pentru întrebare. Haideți să încercăm să-i răspundem doamnei. Este aceasta o formă de încălcare a demnității umane atunci când vorbim de nerespectarea acestui drept sau unor drepturi care, pe care le ai în urma credinței religioase?
În drepturile omului se spune că se oferă posibilitatea omului, libertatea la credință. Personal consider că nu e nevoie să se treacă așa ceva, pentru că ceea ce cred eu în mintea mea nu poate să-mi garanteze nimeni. Este ceea ce se întâmplă în mintea mea.
Și
ceea
nici
ce...
nu poate fi verificat.
Nici nu poate fi verificat. Deci, eu pot să cred în extraterestri, pot să cred în Dumnezeu, pot să cred în Nirvana, pot să cred în orice altceva, în interiorul minții mele. Ce vine legea și face este să-mi confere cadrul prin care credința aceasta să se manifeste public. Și veți observa că în legile statelor se spune că se ocrotește dreptul la credință și manifestarea acesteia. De aceea, cred că va trebui să facem diferența între dreptul la credință, ce nu poate fi legiferat, adică nu e nevoie să fie legiferat, și dreptul de manifestare. Să am libertatea să mă duc în biserica ce vreau să-mi o aleg, să mă manifest în conformitate cu crezul respectiv și așa mai departe. Acum intervine un element, presiunea grupului și intimidarea. Cu siguranță că oamenii, de când se știu ei, au stabilit că cei care sunt mai mulți sunt regulă pentru stabilirea adevărului. Și în majoritatea cazurilor se aplică regula că majoritatea are dreptate, dar nu de fiecare dată. Și atunci veți observa că marile revoluții au pornit de la minorități. De la un om ce și-a permis luxul sau curajul de a gândi altfel, de a aborda lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Și din dorința de a-și recâștiga anumite drepturi, chiar
categoric,
și demnitatea umană.
Inclusiv. În condițiile date, eu cred că trebuie să ne întoarcem la ce spuneam la început. Nimeni nu te poate jigni decât cu propriul tău consimțământ. Dacă sunt încălcări flagrante a ceea ce înseamnă dreptul, aceste încălcări trebuie sesizate, pentru că unde-i lege, nu-i tocmeală. Pentru aceasta,
și din fericire trăim totuși într-o societate în care ne sunt respectate mare parte din aceste drepturi, chiar legate de cele religioase.
Eu mă simt respectat.
Și liber.
Eu mă simt respectat și liber, am văzut respect din partea oamenilor, depinde și modul în care cer dreptul tău. Și atenție, dreptul meu se termină când începe dreptul celuilalt. Pentru că libertatea mea nu trebuie să fie... Să vă dau un exemplu. Există un... cult religios în India ce nu-și permit și Sikh nu-și va descoperi niciodată capul, pentru că ei consideră că lucrul acesta este inadmisibil. Îl voi respecta. Nu voi avea niciodată vreo problemă în privința aceasta. Dar tot în cultul respectiv mai există o regulă ce spune că un adevărat bărbat va avea tot timpul cu el o armă. Și acum, dacă un adept al cultului Sikh ajunge într-un aeroport, el trebuie să declare obiectul respectiv ca obiect de cult, va trebui să facă cumva dovada că nu va pune în pericol pe nimeni și să fie doar un obiect cu scop decorativ, fără să creeze simțământul că va pune în pericol pe altcineva.
Pentru că atunci deja intervine lezarea demnității mele, dacă mă aflu acolo și viața mea este, sau sunt trăiesc cu teama că viața mea mi-ar putea fi pusă
corect
în pericol.
De aceea veți observa că în spiritul lor pacifist sunt dispuși să facă orice înțelegere în așa fel încât aspectele culturale, religioase, ce țin de propria lor religie să fie împlinite, dar în același timp să nu fie cumva lezată sensibilitatea celuilalt. Eu am dreptul să mă manifest, inclusiv în public, în acord cu propriile mele credințe și să continui lucrul acesta, dar până când asta devine lezare pentru celălalt. Din respect pentru cel de lângă mine, eu va trebui să fiu foarte atent.
Când vorbim de respectul demnității umane, trebuie să aducem în discuție și libertatea de exprimare, pentru că sunt foarte strâns legate. Lansez această idee, dar avem acum un alt apel telefonic. Vom prelua această intervenție și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, felicitări pentru tot ceea ce faceți.
Mulțumim.
Pornind de la cuvântul, de la substantivul demnitar, implicit demnitate, având în vedere că stăpânirile sunt de la Dumnezeu, așa cum este scris în Cartea Sfântă, iar mai înainte citate de domnul pastor sau de dumneavoastră, că demnitatea nu ți este afectată decât dacă sau până unde îi dai tu voia a aceluia, fac referire la romani, la stăpâniri și mă înțelegeți la ce mă refer, cum retoric, dar cerând explicație, poate pot să fiu, cum să vă spun, cât de cât așa lămurită pentru mine în înțelesul profund cu privire la stăpânirile vândute conducătorului veacului acestui al întunericului, care nu numai că nu sunt demni, nu pot fi numiți demnitari, dar și adică ne afectează demnitatea fără ca noi să putem să ne apărăm. Și nu mă refer la cea religioasă, nu cunosc persoane sau nici măcar eu sau nu la religios, ci la cealaltă paletă întreagă de nevoi prin care nu te mai poți apăra pentru că ți s-a luat, ca să zic așa, puterea de a fost delegată acestor demnitari ai veacului al acestui întuneric în care trăim și vă mulțumesc.
Mulțumim! Mulțumim și noi pentru reacție și pentru intervenția pe care ați avut-o. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, vă stă în continuare la dispoziție. Ce ziceți de această întrebare, de această provocare pe care ne-a lansat-o ascultătoarea noastră?
În contextul în care scrie Apostolul Pavel, exista corupție, abuz și Imperiul Roman, în ciuda acestor lucruri, continuă să fie numit un slujitor al lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel spune și de ce? Pentru că ei folosesc forța armelor pentru a păstra controlul și ordinea la nivelul societății. În privința aceasta, trebuie să spunem că statul are rolul acela de a păstra ordinea. Anarhia nu poate fi susținută de nicio grupare, pentru că inclusiv grupările anarhice au un mod de a se organiza. E un nonsens să spui că susții anarhismul. În condițiile date, Apostolul Pavel nu ne determină să ne închinăm cezarului, așa cum ar fi fost în primul secol cerința, ci să respectăm aspectele care țin de binele punctual la nivelul societății. Nu înțeleg cu ce mi-ar afecta demnitatea faptul că un anume personaj suspus fraudează. Demnitatea mea rămâne aceeași. Vă pot spune din propria experiență, am fost ca turist în alte țări, nu în România, și atunci când am plecat în țară, am avut dilema dacă să spun de unde sunt sau nu. Știți că e mare presiune știind ce au făcut confrații tăi înaintea ta. Dar mi-am dat seama că prin mine și prin alții ca mine vom reuși să aducem o altă imagine a țării noastre. Și o spuneam clar, sunt turist, sunt din România, mă bucur că sunt în țara dumneavoastră și am venit să văd și să pot să mă bucur de ceea ce există aici. Am fost tratat cu respect, cu demnitate și cred că demnitatea mai degrabă nu se impune, ci se cere, prin felul tău de a fi.
Cred că acum întrebarea doamnei viza acele aspecte prin care ne este încălcată demnitatea umană și lansasem această întrebare. Atunci când nu ești respectat ca om, atunci când anumite drepturi nu sunt respectate și desigur, vina generică o poartă statul, care ori nu respectă legile pe care el însuși le-a dat, ori nu verifică sau nu îi pedepsește pe cei care nu le respectă, atunci cred că aici putem pune astfel problema.
Dacă
că sunt demnitari care ne fac să ne pierdem demnitatea până la urmă, dacă putem folosi această idee. Dar nu neapărat despre asta vreau să vorbim astăzi.
Dacă sunt abuzuri, există mecanismele standard prin care se pot sesiza abuzurile respective. Dar nu pot să dau răspunsuri particulare pentru întrebări generice. De aceea, eu cred că atunci când este un abuz, sunt metodele standard. De orice instituție are un instrument prin care se facă sesizarea.
Cred că mai degrabă...
Orice instituție, dacă nu am fost ascultat pe canalul instituției respective, există
un
o formă
superior.
Superioară căreia să mă adresez. Dacă justiția din România consider că nu mi-a făcut dreptate, există o formă superioară și sunt cazuri care au fost rezolvate la CEDO. Da, iar statul român a trebuit să fie pus în situația de a reveni asupra unor decizii, clar.
Da, acum oricum, legat de ceea ce ne-a întrebat doamna, aș aduce în atenție următoarea idee, doar o constatare, o conștientizare, faptul că atunci când suntem puși în anumite funcții, cu atât mai mult trebuie să avem respect pentru demnitatea umană și să facem tot ce ne stă în putere să respectăm aceste drepturi ale semenilor noștri și să facem tot ce ne stă în putere pentru a legifera aceste drepturi.
Cineva comenta cu privire la porunca a cincea din Decalog, ce spunea cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și de aici putem să extindem cu privire la orice autoritate, că porunca aceasta nu este adresată prima dată copiilor, ci părinților. Cum? Pentru că atunci când spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, e o poruncă implicită adresată părintelui ca să fie onorabil, adică demn de cinste.
Demn de respect și demn de cinste.
Respect. Exact.
Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Alo, bună ziua! Mulțumesc și eu că am prezență să vă adresez o întrebare. Am sesizat în discursul invitatului dumneavoastră un principiu creștin, sigur, foarte important pentru noi, ca și creștin, acel al demnității umane, acel al potențialului uman, acel al șansei pe care omul o are, în perspectiva veșnicii. Omul a fost creat ca să fie chip și asemănarea lui Dumnezeu, să devină asemănarea lui Dumnezeu, chipul îl are de la creație. De aceea, noi respectăm demnitatea umană încă înainte de nașterea lui în lumea aceasta. Mă refer la și la viața intrauterină.
Corect.
Da, despre asta s-a și vorbit puțin mai devreme.
Exact.
Care ar fi întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea mea este, dacă acest om în devenire, să spunem, da, odată venit pe lume, are dreptul să moștenească ceea ce părinții lui au, atât din interiorul averii, cât și al numelui, cât și a tot ce are el, da, ca moștenitor, putem aplica acest principiu și în ceea ce privește demnitatea aici cu Fiul lui Dumnezeu, care poate să aibă parte la viață veșnică, chiar dacă, zicem el, se naște cu păcat, strămoșesc. Și atunci vreau să spun aici, nu cumva îi lezăm noi demnitatea, privându-l, de exemplu, de botezul creștin, până la o anumită vârstă, când el, să zicem, poate să ia singur decizia, acum se evocă de multe ori. Dar, aplicând acest principiu, nu este o lezare de demnității lui atunci când părinții lui nu vor să-l boteze, fiind el mic?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați intervenit în emisiunea noastră. Ce ziceți? Demnitatea umană se măsoară și astfel în raportul pe care l-ai față de divinitate și botezul...
Întrebarea era foarte explicită.
Botezul pruncilor, practic.
E un drept al pruncului de a fi botezat. Așa se interpretează. După Evanghelia din Marcu, nu e un drept, ci este o cerință. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și din toate exemplele oferite în Faptele Apostolilor rezultă un lucru, că toți cei care ajungeau să creadă cereau botezul. cereau botezul. Dacă un copil ajunge la vârsta în care să creadă, să își asume valorile respective și el va cere, biserica va trebui să-i ofere șansa botezului. Botezul pruncilor este un subiect teologic, categoric, și nu știu dacă face obiectul discuției noastre. În istoria bisericii observ că au fost perioade când pruncii nu au fost botezați. Secole în șir, pruncii nu au fost botezați. Aceasta s-a întâmplat într-o ocazie târzie și nu deodată. De aceea cred că va trebui să facem diferența între drepturi și cerințe. Pentru că dreptul este acela de a crede. Cerința este de a fi botezat în baza credinței.
Este acea manifestare despre este care vorbeam mai devreme.
Corect, corect, corect.
Oricum, acesta a fost ultimul apel telefonic pe care l-am mai preluat, pentru că timpul nostru este destul de înaintat și pentru că mai avem multe de discutat din ceea ce mi-am propus legat de acest subiect al demnității umane. În ultimul sfert de oră vom încerca să ajungem la niște concluzii, pentru că, iată, suntem în ultimul sfert de oră al emisiunii. Revin cu o întrebare pe care am lansat-o mai devreme și la care nu am obținut încă un răspuns pentru că am fost întrerupt de apelurile telefonice. Haideți să vedem câteva forme concrete prin care arătăm că respectăm demnitatea umană, atât a noastră cât și a celor din jur. Și oarecum să privim în oglindă și cu acele forme prin care nu respectăm demnitatea umană.
Legislația în clipa de față este destul de generală și demnitatea umană este definită destul de larg, de la dreptul de exprimare, la dreptul de a alege, o mulțime de aspecte din viața concretă, dreptul la îngrijire medicală, dreptul de a fi tratat corespunzător atunci când ești reținut de către autorități, detenția, dreptul de a fi tratat corespunzător când ești bolnav, demnitatea umană a pacientului, demnitatea de a muri onorabil, în fine.
Practic, subiectul... în toate aspectele vieții putem vorbi de demnitate.
În drepturile omului, la nivel internațional, cât și în legislațiile, să zicem, atât în legea, în Constituție, cât și în legile organice, găsim forme prin care demnitatea umană se încearcă să fie respectată.
Sau protejată.
Exact, protejată. Dar... E greu de impus, pentru că demnitatea umană nu poate fi impusă. Ea trebuie doar asumată ca atare. Spre exemplu, dreptul de a avea acces la un minimum de confort în ceea ce înseamnă igiena. Nu există nicio lege în care statul să spună ce se poate face în privința aceasta. Sunt oameni care nu au acces la apă curentă și se consideră că lipsa de acces la apă curentă este o lezare a demnității umane. Spre exemplu, unele organizații consideră că o lezare a demnității umane este tocmai decizia ca pentru un copil ce nu își manifestă în mod explicit orientarea religioasă să fie înregimentat într-o anume religie fără consimțământul lui.
Adică acea educație religioasă.
Circumcizia. Nu la asta mă refer. Circumcizia, botezul, sunt văzute ca fiind lezări, e tocmai invers, lezări ale demnității umane, pentru că trebuie lăsat copilul să fie învățat și când ajunge la vârsta când el poate să decidă, să decidă el.
Pentru că, practic, îi se ia acest drept de a alege.
Aceasta este gândirea de tip kantian, care spune că Immanuel Kant, la finalul secolului al XVIII-lea, filozof german, spunea că o caracteristică ce îl face pe om să aibă demnitate este capacitatea de a lua decizii, de a fi autonom. În condițiile date, s-a întâmplat că în Iași, un tânăr a dat în judecată Biserica Ortodoxă pentru că, la vremea respectivă, considera el, a fost botezat fără propriul lui consimțământ. Și considera că asta era o încălcare a drepturilor lui de a decide, de a alege. Vedeți? Depinde cum citești. Celălalt vede, dimpotrivă, ca un drept de a fi botezat. Cred că aici va trebui să studiem îndeaproape și să lăsăm individul să decide ce este demn și ce nu este demn.
Ce se întâmplă exemplu, cu acele persoane cărora în mod sistematic le sunt încălcate anumite drepturi și astfel lezăm demnitatea umană.
Din păcate, este un fenomen straniu, ajung să se complacă în situația respectivă și pentru că sunt victime, ele, persoanele respective, ajung să se învinovățească și se simt vinovate atunci când își cer un minimum de drepturi.
Acum aveți un punct de vedere, dar eu mă gândesc și la o altă extremă. Sunt situații în care, când în mod sistematic îți este încălcată demnitatea umană, da, nu te mai respecti tu pe tine, nu-i mai respecti nici pe ceilalți și tu, la rândul tău, nu faci decât să continui acest cerc vicios.
Din păcate, uneori, abuzul va genera un alt abuz. Și cred că trebuie să fim atenți. Învăț ceva din istoria de început a Indiei, când Mahatma Gandhi, părintele Indiei moderne, a trebuit să facă față pentru că erau două grupări ce nu puteau să se înțeleagă. Erau indieni, același sânge, același neam. Indieni hinduși, cu orientare în religiile strămoșești, și indieni convertiți la Islam. Pentru că violențele erau atât de mari și nu se puteau înțelege, până în ziua de astăzi avem două Indii. Avem India, așa cum o cunoaștem, și Pakistanul, care sunt indieni musulmani. Dar Mahatma Gandhi, pentru a găsi o soluție la luptele de stradă, la accesele de violență ce se manifestau în diverse zone, a făcut un gest. A trecut în greva foamei, în post, și a spus: până când nu vă opriți, eu nu mă apuc de mâncat. Pentru că și-a dat seama că dacă va continua, violențele vor naște de fiecare dată violențe. Uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Apropiat, zona Palestina-Israel. De fiecare dată o parte simte nevoia să îi dea replica celelalte părți. Și
să
abuzul...
aibă ultimul cuvânt.
Asta se întâmplă de obicei și în cămin și veți observa că dacă nu găsim o metodă prin care să oprim abuzul, prin non-violență, nu vom reuși să ieșim din cercul acesta vicios.
M-am gândit la realizarea acestei emisiuni, m-am gândit că vom aborda și următoarele idei. Uh-huh. Vorbim despre demnitatea umană, vorbim și de libertatea de exprimare. Da. Și cred că de cele mai multe ori noi ca oameni suntem puși în situația în care inconștient lezăm demnitatea umană a celor din jur folosindu-ne de libertatea noastră de exprimare. La ce mă refer? Ne permitem să spunem ceea ce gândim, poate insultând pe cei din jur, aducem în discuție insulta, calomnia, fără să ne gândim că prin acestea, practic, lezăm, așa cum spuneam, demnitatea celui de lângă noi.
Dacă în libertatea de exprimare noi citim libertatea de incriminare nefondată sau de a aduce injurii sau lezări, trebuie să mă întorc la ce spuneam. Libertatea mea se termină când începe libertatea celuilalt. Și celălalt are dreptul la un tratament tot atât de onest.
Dar vorbim același lucru și despre demnitatea. Demnitatea mea se termină atunci când începe libertatea sau siguranța celuilalt. Am în minte un alt exemplu acum. Le spun așa pe toate și apoi ne referim la ele. De exemplu, mă gândesc la un control care se face de obicei în aeroport. Da. Eu mă pot simți lezat în demnitatea mea atunci când trebuie să fiu trecută prin acele filtre, ca nu cumva să am asupra mea vreo armă sau știu ce alt obiect periculos. Însă conștientizez faptul că aceasta este o procedură care asigură, într-un fel sau altul, siguranța celorlalți.
Corect.
Și aici putem vorbi de acest conflict între ceea ce înseamnă respectarea demnității umane, poate pentru cineva poate părea înjositor sau poate fi înjositor acest procedeu, și ceea ce înseamnă, legat de ce spuneați dumneavoastră, libertatea, siguranța celorlalți.
În condițiile date, eu cred că trebuie să gândesc din perspectiva drepturilor celorlalți când îmi definesc propriile mele drepturi. Pentru că nu pot să pretind lucruri ce intră în conflict. Aici societatea, prin legile ce le are, ajunge să creeze echilibrul la nivelul comunității. Pentru că dacă fiecare dintre noi am invoca libertatea în sensul absolut, acesta nu există.
Și această dorință de a fi demn pe care...
Pentru că libertatea mea trebuie să se oprească atunci când începe libertatea celuilalt. Și trebuie... religiile, inclusiv creștinismul prin Iisus Hristos, are zicerea aceasta, ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Cred că și viceversa este tot atât de adevărată, ce nu voi să vă facă vouă oamenii, nu le faceți voi. În condițiile date, eu cred că trebuie să fiu atent în raportul cu celălalt. Suntem doi parteneri în afaceri. Tocmai pe baza faptului că vrem să aducem transparență, vom face un audit comun și nu ne vom ascunde unul de celălalt. Acum, dacă cineva ar vrea să ascundă ceva, ar putea să invoce ceva de genul: dar mă jignești? Cum adică să fiu verificat
de
tine? Nu ai încredere. Nu, tocmai pentru că am încredere în tine, îți voi permite să mă verifici.
Da, este o altă perspectivă, dar până la urmă vorbim de același lucru. Vorbim de demnitate și iată că ați adus în discuție un alt aspect. De cele mai multe ori noi pretindem în dreptul altora să ne fie respectate drepturile și să avem respect pentru demnitatea noastră, însă nici noi nu respectăm sau nu ne respectăm întotdeauna demnitatea.
De obicei se întâmplă exact cum se întâmplă în viața de zi cu zi. Tonul pe care vorbești este tonul în care ți se va răspunde. Și cu ce măsură vei măsura, cu aceea măsură ți se va măsura mai departe. Dacă vei fi respectuos, vei observa că în timp vei aduce o presiune asupra celorlalți de a te trata în felul acesta. Posibil.
Dar asta pleacă de la tine întâi, pentru că tu te respecti întâi.
Când Hristos a fost tratat nedemn, El a intervenit și a spus în felul următor. Era judecat și era judecata aceea era o mascaradă, era un abuz. Cred că ascultătorii și telespectatorii își aduc aminte de lucrul ăsta pentru că Paștele e aproape de noi și scenele acestea ne sunt vii în minte. Hristos acolo, în noaptea respectivă, a pus o întrebare către cei ce îl judecau. Dacă am făcut ceva greșit, spuneți-mi ce am făcut, spuneți-mi care este acuza. Iar dacă n-am făcut, pentru ce mă bați? Asta înseamnă să lupți pentru demnitatea ta. Dacă am greșit cu ceva, sunt șofer.
Arată-mi ce am greșit.
În mod inevitabil se întâmplă să comit greșeli în trafic. Din păcate, unele sunt calculate și mi-asum riscul. Întârzieri, cunoașteți dumneavoastră ce se întâmplă în trafic. Când
agentul de
circulație oprește, el are în protocol și eu de asemenea am în protocol același lucru, să fiu informat în ce constă abaterea. Dacă așa spuneți dumneavoastră, așa este. Dacă așa spune aparatul ce a măsurat viteza, nu am ce comenta. Și trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru actul respectiv.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să revenim așa circular la ceea ce am pornit și să încheiem cu aceste gânduri. Ce ne dă până la urmă demnitate?
Demnitatea ne-o dă identitatea pe care noi o avem. E o identitate prin care ne naștem. Noi nu ne naștem cățeluși și nici pisici. Dacă ne nășteam căței, avem demnitate de câine. Dacă ne nășteam pisici, avem demnitate de pisică. Ne-am născut oameni și de aceea vorbim de demnitate umană. Dar consider că această demnitate, după ce ne-a fost dată prin naștere, ea poate fi dezvoltată. Iar propria noastră atitudine este cea care ajunge fie să o crească, ori dimpotrivă să o diminueze. Atât pe a noastră, cât și pe a celorlalți.
Cred că demnitatea este în strânsă legătură și cu imaginea de sine. Și atunci când suntem conștienți de faptul că suntem creați de Dumnezeu, că avem în noi chipul lui Dumnezeu, altfel ne vom raporta și la noi, dar și la cei din jur.
Da, imaginea de sine este un construct din psihologie, demnitatea este un construct din domeniul juridic. Iar cele două se pot regăsi într-un tărâm comun.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Eu sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!